Bu'aa Abdii Raggaasaa nama qoree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo keessa jiru mana murtii jira. Mana murtii aanaa Buraayyuu kunin nama kan kalee mana murtiitiin dhufe beellam guyyaa 11 dabarse. Obbo Abdii nami abukaato ta'eef hojjechuu jiru Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Waan gaafanne jira Tsahaay Daamxoot waan hidhaatii fi waan beellama kanarra ta'u odeeffate.
Poolisiin qorannootaa isaan jira odeeffannoo walitti qabaa jiru hin xumurree jechuudhaan guyyoonni dabalataa beellamaan akka obbo Abdii irratti gaafatamaniif gaaffii dhiyeessaniin guyyaan 11 heeyyamameera kan jiran Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Abdii dhimmoota dhaddacha irratti ka'an ibsaniiru.
Isaa fi namoota biraa sadii galmee tokko irratti isa garee nama sadii jechuudha galmee tokko irratti fidanii yaalii ajjechaa fi ajjechaa giraafiik raawwata irratti shakkii qabna jedhanii qorannoo fillee yeroo hunda birataa guyyaa 11 kennanii jedha. Nuti immoo irreen kun teessoo dhaabbataa qabu namoota beekamoodha. Kanaan duras yakkitoo garaa bakkee buudannee baqatanii yookaan miliqanii miti kan qabamanii mana isaanii irraa lafa jiraatanii qabamanii guyyaa abbaa dalangaas ta'ee poolisiin isaan barbaadetti dhiyaachuu danda'u. Kanaaf mirga guyyaa eegamee bakkee taa'anii yaafalmachuu danda'u jedhamee mirga guyyaa eegamee fi yoomma kun hin ta'u ta'e immoo beellamni gabaabaan akka kennamee poolisiin qorannoo qabeeree gabaasaa mana murtii bakka dhiyeessu hangaarraas maal akka hojjetu ifaa godhu jennee.
Akka abukaatoon obbo Abdii jedhanitti yakki ittiin obbo Abdiin shakkaman ifa miti.
Maaliin akka hin hatamu iyyuu amma yoo naamantu bittuu hin jiru kunis maal akka ta'e nuun gannee nuun ibsaa jennaan yaalii ajjechaa fi ajjechaa asitti ta'een shakkamee jedha. Inni immoo obbo Abdiin immoo ani dhuguma dhaaban keessa jiru irraa ka'ee umriin irra jiru irraa ka'ee haala yeroo biyya kanaa keessatti ta'ee nu gaddeebi'e waan akkasii nama jedhu nuti yoon siyaasaa jedhamu irra ta'e natti himaa waan hin fakkaanne nan gaafatiina. Dhuguma ani hangaaffii naa dhiyaatu sun jiru. Poolisiin kan na gaafate bilbila meera naan jedhee bilbila kam akka ta'e natti himne maal dhimma maal jedhu irratti natti himne bilbila naa bilbila meeqa ta'uu shakkisiisa yoo ta'e immoo bilbila sana guyyaa tokkotti qoratanii teknooloojii Itiyoo Telekoom irraa ilaalanii baasanii firmaata kennuun hin danda'ama. Kun ulfaataa miti ana wajjin wal qabate hanqoofanii ilaalamuu danda'u qaba ture jedha. Isaan immoo lakkii dhimmichi wanta ta'a godina addaa godinoota biraallee waan dadda baratuu fi akka yakkichi kun bakka wanta ta'a waan ta'eef yeroo gabaa keessatti qorannee xumuruu hin dandeenye ammallee gara fuulduraatti yeroo gabaa keessatti xumuruu hin dandeenye dabareedhaan qorannoo teknikaa immoo dabaree qabannee turaa federaala irratti qoratamaa kanaafi guyyaa 14 dabalatee nuufaa kennamu jedha.
Erga manni dhaagalanii yeroo lammaffaadhaaf kaleessa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Abdiin maatiin isaanis ta'an abukaatoon isaanii itti dhiyaatanii dubbisu akka hin dandeenye mana murtiitti ibsachuu dubbataniiru. Dr. Tokkummaan.
Maatiinis meetira 30 irra abukaatoonis meetira 30 irra dhaabannee dubbisaa ture kanas mana murtiitti ibsannee ture aduu akka argachaa hin jirre yeroo namni dhufeessa dubbisu qofaa akka balbalirraa banamu abukaatoos bira geenyee dubbisu akka nuun ayyamamne maatiinis bira geenyee akka dubbisu nuun ayyamamne jennee ture. Isaanis nuti kana odeeffannoo hin qabnu jedhanii namni murtii immoo isinii mirga kana caalaa hin kabachiisuu qabdanii kana daangessu sirrii miti. Kanaa booddee abukaatoon bira ga'ee akka dubbisu aduu namadaa fiitti akka aduu argatu jedha. Maatiinis akka dubbisu jedha jedhanii akeekkachiisa wajjin itti kennanii jechuudha.
Erga kaleessa manni murtii ajaja kana dabarse har'a ganama dubbisuudhaaf kan gara mana hidhaa deeman obbo Gammachuun obboleessi obbo Abdii wanti jijjiirame hin jiru akkuma duraanii meetira 30 irraa nagaa wal gaafannee jedhan.
Kun gaafateera kaleessa manni murtii ajaje dabarseera abukaatoon isaas maatiinis itti dhiyaatanii akka dubbisan jedhameera. Itti nuusibsitanii jennaan egaa poolisoonni walloo agarsiisan isaan egaa aangoo isaaniis miti nuuf ajajni nuti ittis hooggantoota keenya egaa innaa nuti achi dhagnu mana itti cufaniitu sansalatum sanaaniitaniitu kan daqiiqaa guddate daqiiqaa lama yookiin sadii kan hin caasisan walloo dubbisiisanii achumatti deebisu dandeetti yeruma sana.
Obbo Abdiin erga hidhamanii torban sadaffaa keessa jiru kan jiran abukaatoon isaanii bitoota 2018 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni itti gaafatamuu eeraniiru. Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo torban lamaan dura mana jireenyaa isaaniiti poolisiidhaan to'atamanii hidhaman keessaa obbo Abdii irra kanafi warreen kaan hiikamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.